στα πέλαγα λένε ταξιδεύουν όσοι τα δανε μάταια πλέον να τα δούνε ξανά τα γυρεύουν.
Οι περισσότερες αναμνήσεις μου, οι πιο ωραίες, οι πιο πολύτιμες για μένα, δεν είναι πλαστικές, αν μπορώ να πω έτσι, αλλά μουσικές. Θεούνται δηλαδή αφηγηματικού στοιχείου, γιατί δεν αφορούν συμβάντα της ζωής μου, αλλά ψυχικές μου εκφράσεις και συναισθηματικές εντυπώσεις. Είναι αναμνήσεις των μαγικών μεταμορφώσεων της πραγματικότητας από τη φαντασία μου, τον καιρό που ήμουν παιδί. Είναι ακόμα αναμνήσεις από θερματικές χαρές ή δυτικές διαθέσεις που ένιωσα κατά τα ταξίδια μου. Είναι τέλος αναμνήσεις βοηθείας και ψυχικής εμπόδιας.
Είναι κάποια νησιά που ακόμα πόδι ανθρώπου δεν έχει πατήσει. Πώς τα βρήκες ψυχή μου και πήγες και από τότε δεν έχεις γυρίσει.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ροκ Συναστροφές η εκπομπή και το αφιέρωμα για τις 6 δεκαετίες ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι συνεχίζεται με μια ακόμα ενδιαφέρουσα στροφή όπου θα συναντήσουμε νέους καλλιτέχνες και με δεδομένο πως έχουμε κάνει σχετικά αφιερώματα για την μελοποιημένη ποίηση στην εκπομπή μας αρκετές φορές, για να κάνουμε κάτι νεότερο, πάει να πει πως έχει ενδιαφέρον. Έτσι, προφανώς, στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής γραμμής, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει ενδιαφέρον και προσεγγίζει την ποίηση με έναν δικό του, με έναν προσωπικό, θα έλεγα, τρόπο. Καλησπέριζω λοιπόν τον Δημήτρη Κογιάννη. Δημήτρη, καλησπέρα, μας ακούς?
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά.
Σας ακούω μια χαρά.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω αρχικά να μιλήσουμε για το Spleen, αυτό το έργο σου το πιο πρόσφατο. Αυτό δεν είναι το πιο πρόσφατο?
Ναι, το Spleen.
Έρχεται να επαναπροσδιορίσει αυτό που λέμε μελοποιημένη ποίηση και έρχεται 4 χρόνια μετά, το 2014, δεν ήταν το πρώτο σου άλμπουμ?
Ναι, ακριβώς, το Aldebaran.
Το Aldebaran. Όπου και εκεί βέβαια εσύ μέσα από συνεργασίες, μέσα από ερμηνείες θα έλεγα αναγνωρίσιμων έτσι φωνών και καλλιτεχνών, έδωσες μια πινελιά δική σου για το πώς φαντάζεσαι τα πράγματα. Ξέρω όμως, Δημήτρη, πως έχεις ξεκινήσει με συγκροτήματα και τα λοιπά στο παρελθόν, ισχύει αυτό?
Ναι, από την εφηβεία, με συγκροτήματα, με μπάντες, σαν drummer, μετά σαν κιθαρίστας, μετά πάλι σαν drummer.
Ναι.
Η σύνθεση ήρθε στην ηλικία των... άρχισα να ασχολούμαι με τις νότες, δηλαδή. Σχετικά μεγάλο, στην ηλικία των 20.
Ναι.
Και στα 25 βγήκε ο πρώτος μου δίσκος, το Aldebaran. Και μετά, όπως είπατε, το Spleen.
Μοιάζω τους γέρους ναυτικούς με τις ρητιδωμένες και τις φυγκώδεις τις μορφές που είδα στην Ολλανδία παράμερα στον λιμανιών. Τους φαρούς καθισμένους να βλέπουνε αμιλητοί, να φεύγουνε τα πλοία, να βλέπουνε αμιλητοί, να φεύγουνε τα πλοία. Τα μάτια τους που είχανε δει
φιλιά, λαχτάρι στα νοσταλγικά. Τα παρακολουθούσαν καθώς σηκώναν τις βαριές που τρίζαν αγκυρές τους και μπρος τους φάρους ήρεμα πελώρια στην απέραντη τη θάλασσα. Αλλαργεύαν και χάνονταν αφήνοντας στην πορφυρή τη δύση ένα καπνό που αυλάκωνε τον ουρανό πριν σβήσει. Ένα καπνό που αυλάκωνε τον ουρανό πριν σβήσει. Όμως οι γέροι ναυτικοί ακινήτοι στους φάρους με τη μεγάλη πίπα τους σβησμένη πια στο στόμα προς τα καραβιά που φύγαν εκοίταζαν ακόμα προς τα καραβιά που φύγαν εκοίταζαν ακόμα. Τα μάτια τους που είχαν δει κυκλώνες και ναυάγια, λαχτάριστα νοσταλγικά, τα παρακολουθούσαν καθώς εικόναν τις βαριές που τρίζαν αγκυρές τους και μπρος τους φάρους ήρεμα.
Πες μου το εξής, υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν την ροκ μουσική, δεν γνωρίζουν τους ροκ μουσικούς, τους ανθρώπους δηλαδή όλους εμάς, εσάς περισσότερο, τώρα για εσάς μουσικούς μιλάμε, που ασχολείστε με αυτό το συγκεκριμένο είδος. Θεωρούν, ας πούμε, ότι δεν έχουν ας πούμε, το επίπεδο που έχουν οι άλλοι που ασχολούνται με άλλα είδη μουσικής. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον να δούμε και ο λόγος που κάνουμε και αυτές τις εκπομπές κάποιες φορές είναι να αναδείξουμε και μια άλλη πλευρά, γιατί να τώρα εσύ έρχεσαι με τα έργα τα δικά σου και προσεγγίζεις έργα ποιητών όπως είναι ο Ουράνης και δεν είναι μόνο ο Ουράνης βέβαια, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, εξ αρχής άκουγες εσύ αυτούς τους ήχους στην ψυχή σου, δηλαδή διάβαζες τους ποιητές, είχες διασταυρωθεί με έργα ποιητικά πριν ή και παράλληλα με αυτά που έκανες στη μουσική?
Θα έλεγα πως και αυτό ήρθε μαζί με τη σύνθεση, γι' αυτό και τα πάντρεψα. Ήρθε στην ηλικία των 20 περίπου και αυτό. Ναι. Δηλαδή η σχέση μου στο σχολείο δεν ήταν καλή, ας το πούμε.
Μάλιστα.
Με την ποιήση και με τη λογοτεχνία. Πιο μετά, διαβάζοντας ποιητές που δεν τους διδάσκεσαι, δηλαδή κανείς στο σχολείο δεν θα σου, αν εξαιρέσουμε ίσως τον Καριωτάκη, από αυτή τη γενιά, την ροκ γενιά, που μου αρέσει να τη λέω.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ο Ουράνης που είναι τώρα, ο Λαπαθιώτης, ο Φιλίρας, ο Τέλος Άγρας, η Μαρία Πολυδούρη. Οπότε άρχισα να τους, αυτή η γενιά, μαζί με τους ξένους, γιατί έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από τους ξένους Γάλλους ποιητές, τον Μποντλέρ, τον Ρεμπό, τον Βερλέν, άρχισα να τους διαβάζω σιγά σιγά. Και έτσι ήρθε και η ιδέα της μελοποίησης. Αλλά πάνω σε αυτό που είπατε πριν, ότι η ροκ μουσική δεν έχει το επίπεδο, ας πούμε, που λένε.
Δεν το παγώ, καταλαβαίνεις. Άλλοι το λένε και εγώ το.
Ναι.
Εγώ είμαι από την άλλη μεριά, μάλλον, από αυτού του πράγματος.
Ναι, καταλαβαίνω, αλλά θεωρώ το αντίθετο
Ακριβώς.
Ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή. Ναι. Η ροκ μουσική είναι αυτό το οποίο...
Συνδέεται με αυτή την περιοχή. Και όχι μόνο με αυτή την περιοχή, και με άλλες περιοχές λογοτεχνίας και ποίησης, αλλά ειδικά με τη συγκεκριμένη πλευρά των ποιητών και λογοτεχνών που ανέφερες και εσύ, μεταξύ άλλων είναι και ο Πόε βέβαια και πολλοί ακόμα, έχουν...
Και η Beat γενιά,
ακριβώς,
σίγουρα.
Ακριβώς, ο Kerouac δηλαδή και αυτή η γενιά όλα.
Ναι.
Αυτοί έχουν και μία διαχρονική νεανικότητα, θα έλεγα εγώ, ας πούμε. Δηλαδή αγγίζουν τους νέους σε κάθε εποχή και σε κάθε φάση της ιστορίας.
Το είπατε καλύτερα από όσο θα μπορούσα να το πω εγώ. Ακριβώς αυτό. Τους νέους κάθε ηλικίας, έτσι.
Ναι. Αυτό εννοώ.
Ναι. Συμφωνώ 100% σε αυτό.
Στην απέραντη ερημιά της θάλασσας μονάχος τώρα, κρασμένη τη ζωή μου την ξαναφέρνω αυτή την ώρα, και τίποτα δεν απομένει να με πικραίνει αυτή την ώρα παρά η σκέψη ως πια τώρα. Κι αυτές ακόμα που με είχαν τρελά άλλοτε αγαπημένα μπορούν και ζουν χωρίς εμένα. Σταθμή λιμάνια, πολιτείες,
Πες μου για το Spleen, λοιπόν, πριν απ' όλα. Πες μου δύο λόγια για αυτό το έργο.
Το Spleen ήρθε μετά το Aldebaran. Το Aldebaran είχα αρκετά ποίηματα του Ουράνη, οπότε ήταν σαν μια φυσική συνέχεια για μένα,
ναι,
να ασχοληθώ μόνο με αυτό το ποιητή. Ο λόγος που τον επέλεξα, ας πούμε, είναι, έχει κάτι από Καβαδία και Καριωτάκη, έτσι ας πούμε, μαζί στην ποιησή του. Και μου αρέσει πάρα πολύ το ότι είναι ένας ποιητής που και το ξέρουμε και δεν το ξέρουμε.
Είναι σωστό αυτό που λες. Και αυτός μαζί με την γενιά την δική του, κυρίως ο Ουράνης, που βέβαια εκτός από τα δικά του έργα έχουμε και τις μεταφράσεις του, έτσι, γιατί όλοι, υπάρχει και μια περιοχή λογοτεχνών δικών μας που βοήθησε με τις μεταφράσεις, με τις διάφορες επιμέλειες που έκαναν εκείνα τα πρώτα χρόνια της δράσης τους, να γίνουν γνωστοί και πάρα πολλοί άλλοι από το εξωτερικό, έτσι. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, νομίζω, Δημήτρη.
Ναι, ναι, και πολλοί από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, έτσι.
Ο
Ουράνης
προφανώς,
ήταν συναδελφός σας, ας πούμε, ήταν δημοσιογράφος.
Ναι, 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 προφανώς, βέβαια.
Και δημοσιογράφος, μάλλον, γιατί ήταν και πολλά, ήταν και διπλωμάτης.
Αληθεύει η ιστορία που ξέρω ότι βρήκες κάποια χειρόγραφα του Ουράνη στον Μακαρίτη, πια τον φίλο μας, τον Μάνο Ελευθερίου, και εκείνος σου τα έδωσε?
Ναι, ναι, αληθεύει αυτή η ιστορία.
Για πες μου, τι έγινε εκεί?
Είναι ιδιαίτερη τιμή. Είχα πάει κάποια στιγμή καλεσμένο στην εκπομπή του.
Ναι.
Του είχε αρέσει πολύ ο πρώτος. Έκανε μια εκπομπή.
Στο δεύτερο. Πέρας,
και του είπα ότι σκοπεύω να μελοποιήσω Ουράνη.
Ναι.
Και στην αρχή μου λέει τον Ουράνη. Πού τον θυμήθηκε? να ήξερε ο Ουράνης ότι ένα νέο παιδί, ας πούμε, θέλει να τον μελοποιήσει, και πόσο μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Έχω, μου λέει, χειρογραφά του. Και μάλιστα τα βρήκε με έναν τρόπο αρκετά περίεργο, θα έλεγα, γιατί είχε επισκεφτεί τη χείρα πλέον του Ουράνη, όπου εκεί πέρα έκανε αυτή μια εκαθάριση στο σπίτι.
Mm-hmm.
Έμενε σε ένα μεγάλο αρχοντικό κοντά στο Σύνταγμα.
Mm-hmm.
Πιτσιρικάς τότε ο Μάνος Ελευθερίου, πολύ μικρός.
Mm-hmm.
Όπου βρίσκει κάποια χαρτιά. Της λέει, τι είναι αυτά? Λέει, αυτά, του λέει, είναι χειρόγραφα του ποιητή.
Mm.
Και τα είχε για πέταμα αυτή. Οπότε ο Μάνος Ελευθερίου λέει, μπορώ να τα πάρω? Άμα καθές, του λέει, πάρτα.
Μάλιστα.
Και έτσι βρέθηκαν τα χειρόγραφα του Ουράνη, κάποια μάλλον τα χειρόγραφα του Ουράνη, στα χέρια του Μάνου Ελευθερίου. Αυτά τώρα εγώ τα πήρα, τα σκάναρα, και μέσα στην έκδοση του βιβλίου παίζουν το ρόλο του σελιδοδείκτη, ας πούμε.
Σπασμένες άγκυρες, γεμάτες φύκια και σκουριά στο φυρονέρι. Καράβια θαλασσόδαρτα που γύρισαν μια μέρα στο λιμάνι απαλαμέρι. Και τώρα δίχως άλμπορα σαπίζουνε στους γερικούς τους μόλους αραγμένα ναυάγια που τα κύματα ξεβρασμένα. Σαν ήμασταν παιδιά μας διηγήθηκαν πως μια γλυκιά ανοιξιάτικη ημέρα είδανε ξαφνού μακριά στην πλώρη τους σαν μια μεγάλη πέτρα σμαραγδένια. Ένα νησί κατά μόνο καταφύτω πανέμορφο εφάνταζε στον ήλιο. Στα σύνορα του κόσμου σαν να ήτανε της χαλανής της χειμέρας βασίλειο. Είδα πίσω από τα βράχια να προβάλλουνε και
πάνω από ένα θαύμα λες κοιμένοι. Ακίνητοι κρατώντας την ανάσα τους, κοιτάζαν τις ειρήνες μαγεμένοι. Κανείς τους δεν μιλούσε και καθένας τους είχε τους άλλους όλους δυσμονήσει. Όλη η ψυχή τους ήταν στα μάτια τους, έτοιμοι προς εκείνες να πηδήσει.
Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι ο βασικός τραγουδιστής είναι ο Γιάννης Κούτρας, έτσι, ο βασικός ερμηνευτής.
Ναι.
Υπάρχουν βέβαια και άλλες συμμετοχές. Ο ήχος είναι αυτός που σας δίνουμε ήδη, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, στην ευκαιρία και το ακούτε την ώρα που γίνεται αυτή η ζήτησή μας με τον Δημήτρη. Αλλά υπάρχουν και συνεργασίες σου με, θα έλεγα, με πλειάδα ερμηνευτών γνωστών. Ε?
Ναι, αρκετά. Σε αυτό το προηγούμενο δίσκο περισσότερο, σε αυτό το δίσκο συμμετέχει ο Μίλτος Πασχαλίδης σε ένα κομμάτι. Mm-hmm. Είναι το ντουέτο με τον Χρήστο Φιβαίο, η Σοφία Παπάζογλου και ένας νέος τραγουδιστής, ο Δημητράκης Ραμών. Και λέω και εγώ, το τόλμησα, λέω και εγώ ένα κομμάτι.
Θέλω να σου πω, Δημήτρη, πως ο ήχος τώρα, μιας και μιλήσαμε γι' αυτόν, είναι λίγο πολύ αυτό που μας περιέγραψες και αυτά που φανταστήκαμε με την προϋπηρεσία σου εντός εισαγωγικών, τα σχήματα στο ροκ, στα μοντέρνα πράγματα και όλα αυτά. Δηλαδή είναι μια έκφραση ενός ανθρώπου της γενιάς σου σε ένα υλικό μελοποιημένο που έρχεται από το παρελθόν. Και αυτό, ξέρεις, είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι σου λένε όσοι το ακούν?
Πάνω κάτω, εντάξει, έχω πάρει πολλές καλές κριτικές. Mm-hmm. Και είμαι πολύ, πολύ περήφανος γι' αυτό και πολύ ευγνώμων. Πάνω κάτω το βρίσκουν φρέσκο τον ήχο.
Ναι.
Εγώ έχω, επειδή αγαπώ όλες τις σχέσεις μουσικές, έχω χρησιμοποιήσει πολλά πράγματα κάτω από την ταμπέλα του ροκ, μάλλον του ηλεκτρικού,
ηλεκτρικού,
αν θέλετε. Ναι, του ηλεκτρικού ήχου. Έχει στοιχεία blues, έχει στοιχεία reggae, έχει hip hop, έχει παραδοσιακά. Mm-hmm. Πολλά. Μ' αρέσει να παίζω με,
ναι,
με τους ήχους.
Και είναι σημαντικό, γιατί είπαμε, περνάει σε μια γενιά ένα υλικό μέσα από τον κώδικα που επικοινωνεί αυτή η γενιά, χωρίς καμιά αμφιβολία.
Ναι. Ελπίζω να συμβαίνει αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Σε περιμένουμε, μην ξεχνάς να κάνουμε και ένα air sessions εδώ με το συγκρότημά σου, γιατί φαντάζομαι τα παίζετε αυτά και άλλα τραγούδια με ηλεκτρικό, ναι, ναι, τρόπο, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις και θα τα ξαναπούμε, έτσι.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Γεια χαρά σου. Γεια.
Γεια χαρά.
Ο Δημήτρης Κογιάννης ήταν, φίλες και φίλοι, εδώ στο δεύτερο, στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και συνεχίζουμε. Μείνετε μαζί μας.
Αφήνοντας με στο σταθμό κατά.
ακούσαν, ενώ εγώ από το θαμβό το τζάμι της ταβέρνας εκοίταζα με σπαραγμό τα φώτεινα καράβια που μακριά παλεύανε με τα υγρά σκοτάδια. Εκοίταζα με σπαραγμό τα φώτεινα καράβια που μακριά παλεύανε με τα υγρά σκοτάδια. Thank you.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και είναι δίπλα μου ο Θανάσης Καραμίντζιος, ο οποίος μας έστειλε και ακούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Θανάση, καλησπέρα, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για πες μου, εσύ βρέθηκες στην Αθήνα, δεν μένεις στην Αθήνα, έτσι δεν είναι?
Δεν μένεις στην Αθήνα, όχι.
Πού μένεις?
Βάσιμο είναι το Βερολίνο.
Mm-hmm.
Και επίσης μουσικά και η Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα κυρίως.
Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το άλμπουμ που έφτασε στα χέρια μου, που το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, Errante. Καλά το διαβάζω?
Μια χαρά.
Μάλιστα. Το οποίο έχει διάφορα πολύ όμορφα οργανικά που θα μεταδώσουμε, αλλά έχει και κάποια τραγούδια. Εσύ εκτός από δημιουργός του δίσκου βέβαια, είσαι του CD μάλλον για να ακριβολογούμε, είσαι και μουσικός ο ίδιος.
Ναι.
Πώς ξεκίνησες με τη μουσική?
Ξεκίνησα στην παιδική ηλικία όπως τα περισσότερα παιδάκια.
Ναι.
Με στείλαν εικονίσμο 2, το οποίο όμως σταμάτησα γιατί είχα αρχίσει να ακούω άλλες μουσικές πιο άγριες.
Ναι, τι άγριες δηλαδή, μέχρι που έφτανες?
Με πολλές ηλεκτρικές κιθάρες και πολύ παραμόρφωση, να το πω έτσι.
Δεν είναι άγρια αυτά. Άγρια είναι κάτι γαυγά τραγούδια.
Όχι. Τέλος πάντων, εγώ το είχα σταματήσει ενώ είχα πολύ καλό δάσκαλο στην κλασική κιθάρα. Και κάποια στιγμή μόνος μου αργότερα ξαναέπιασα την. Έχει αρχίσει να γράφω μελωδίες, οπότε ξαναβρέθηκα σε οδείο για να τα καλλιεργήσω και αυτά παραπέρα.
Μάλιστα. Και αυτή η σχέση με την ελληνική ας πούμε μουσική από το σπίτι κανονικά όπως συμβαίνει συνήθως.
Ελληνική καθώς τι εννοούμε?
Εννοούμε τα ακούσματα που άκουγες, αυτά που άκουγες στο σπίτι ας πούμε. Τι ακούγατε στο σπίτι?
Ναι, εγώ να πω ότι μικρός άκουγα πολύ rock, πολύ metal, πολύ τέτοιες μουσικές. Μετά κάποια στιγμή...
Όλοι στο σπίτι ή εσύ?
Όχι, μόνο εγώ, αναγκαστικά και οι υπόλοιποι εξαιτίας μου.
Μάλιστα.
Μετά κάποια στιγμή κουράστηκα λίγο από τις παραμορφώσεις και όλα αυτά. Πήγα στη jazz, άρχισα να ακούω κλασική μουσική. Και φυσικά υπήρχαν και γύρω μου τα ακούσματα λαϊκής ελληνικής μουσικής κτλ.
Thank you. Γιατί εδώ τώρα υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ, υπάρχουν και οι ρυθμοί οι αγαπημένοι και οι κάπως ας πούμε αναπτυσσόμενοι πάντα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω έρχονται, όχι πως έχουν φύγει ποτέ από την μόδα. Μιλάω για ταγκό, για βάλς, για όλα αυτά τα πράγματα που ρυθμικά παραπέμπουν σε άλλες εποχές και σε άλλες δεκαετίες. Αλλά υπάρχει και μια τάση από νεότερους καλλιτέχνες, όπως εσύ, να γίνει μια αναθέρμανση των σχέσεων αυτών με το κοινό και τη γενιά αυτή.
Ναι, θα έλεγα ότι δεν κάνω κάτι επί τούτου. Δηλαδή προκύπτει.
Προκύπτει.
Ίσως υπάρχει μέσα μου κάποια επιρροή που βγαίνει, ας πούμε, στην επιφάνεια. Αλλά θα έλεγα ότι με οδηγεί τελικό γράφω μια μελωδία και με οδηγεί κάπου.
Ναι. Και πώς το δουλεύεις αυτό, δηλαδή πώς ξεκινάει μια μελωδία, γιατί είπες δεν είναι επί τούτου και το καταλαβαίνω ότι ισχύει αυτό. Αλλά ξεκινάς ας πούμε μια μελωδική γραμμή, έτσι, και μετά πώς το χτίζεις αυτό ενορχιστρωτικά και από πλευράς παίξιμάτων και όλα αυτά.
Ναι. Συνήθως γράφω μια μελωδία στην κιθάρα στο πιάνο. Που να μου, καταρχάς να μου φαίνεται εμένα σε μένα τον ίδιο ότι είναι πρωτότυπο, δεν θυμίζει κάτι όσο ναι. τουλάχιστον γίνεται.
Αυτό βέβαια αξίζει. Εμπίπτει πάντα σε αυτό που έλεγε ο φίλος μας ο Μακαρίτης ο Λουκιανός, κ. Ιδόνης.
Ότι.
Οδηγίες προς νέο συνθέτη. Όλο κάτι να θυμίζει και να μην ξέρουμε τι. Άρα μπορεί κάτι να θυμίζει, αλλά να μην ξέρουμε τι είναι αυτό.
Μπορεί και αυτό.
Για πες.
Μετά, αν βρίσκω εγώ ίδιο στη μελωδία ενδιαφέρουσα και με συγκινεί εμένα τον ίδιο, γράφω τις νότες, μπορεί να την αφήσω στο σιρτάρι ή στο σκληρό δίσκο. Ναι. Για ένα, για δύο χρόνια. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή όταν την ξαναπιάσω και με ενδιαφέρει μετά να την επεξεργαστώ, θα γράψω και άλλες μελωδικές γραμμές για τα υπόλοιπα όργανα, θα παίξω με την αρμονία. Δηλαδή, αρχίζει και μια επεξεργασία λίγο πιο νοητική, να το πω έτσι. Αλλά η βάση είναι πάντα μια μελωδία στην οποία αυτοσχεδιάζω στο πιάνο συνήθως.
Μάλιστα. Παρατηρούμε βέβαια και μουσικούς οι οποίοι είναι, θα έλεγα, ο καθένας πολύ σημαντικός στο είδος του. Και εκτός από σένα βέβαια που παίζεις, είπαμε, εμφανίζεσαι και σαν μουσικός, είναι ο Κυριάκος ο Κουβέντας.
Ναι.
Ποια άλλη είναι?
Είναι ο Κυριάκος ο Κουβέντας στο βιολί και στο μαντολίνο, ο Τάσος ο Μισηλής στο βιολοντσέλο, ο Δήμος ο Βουγιούκας στο μπαντονεόν, η Στέλλα η Τέμπρελη παίζει επίσης βιολοντσέλο σε δύο κομμάτια, ο Κώστας ο Σακαρέλης παίζει όμποε, ο Πάνος ο Τσεκούρας παίζει θέρεμιν και η Orient Express το συγκρότημα βιολιών του Κυριάκου Κουβέντα παίζει επίσης ένα κομμάτι.
Μάλιστα.
Και να πούμε και για τους τραγουδιστές.
Ναι, ναι, ναι. Είναι η Ειρήνη Τουμπάκη που την ξεχώρισα έτσι κι αλλιώς.
Είναι η Ειρήνη Τουμπάκη.
Και άλλοι ποιοι είναι?
Είναι ο Αστέρης ο Τσέτσιλας και η Βασιλική Βλαμάκη.
Ξαφνικά φοβηθείς στα γνωστά μέρη, θα σου κρατάω εγώ σφιχτά το χέρι. Ξαφνικά φοβηθείς τα γνωστά μέρη θα σου κρατάω εγώ σπίχτα το χέρι.
Μάλιστα. Το άλμπουμ αυτό λοιπόν κυκλοφόρησε πότε, το Δεκέμβριο κυκλοφόρησε που μας πέρασε.
Ναι, και να συμπληρώσουμε και κάτι ακόμα, ναι, για τους συντελεστές, γιατί και αυτό έχει σημασία. Ηχολήψη ήταν ο Νίκολος ο Μπιτλόγλου, που έκανε επίσης πολύ καλή δουλειά. Και τις φωτογραφίες έβγαλε ο Γιώργος Ελιανός και ο Μάνος Μιλνάκης έκανε το layout.
Μάλιστα. Αυτό πριν από όλα έγινε εδώ, έγινε έξω, πού έγινε?
Η ηχογράφηση έγινε στην Αθήνα.
Η ηχογράφηση στην Αθήνα. Ναι. Άρα λοιπόν ταξιδεύεις εσύ, είσαι εν κινήσει.
Αρκετά. Αρκετά.
Για πες μου, με τη μουσική ασχολείσαι επαγγελματικά πια? Δηλαδή αυτό είναι, πηγαίνει παράλληλα με την ζωή την άλλη, ας πούμε, η μουσική?
Κάνω και αυτό. Αυτό που έχω σπουδάσει είναι ο πολιτικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο.
Αυτό κάνεις περισσότερο?
Κάνω και αυτό.
Ναι. Δηλαδή πώς? Φτιάξε ένα σπίτι και παράλληλα και...
Φαλάμε μια και μια μελωδία. Όχι, όχι. Λέω, όχι, έτσι υπάρχουν διάφορα εργασιακά μοντέλα που μπορείς να τα συνδυάσεις.
Μάλιστα. Είσαι ικανοποιημένος πάντως. Βλέπω χαμόγελο στο πρόσωπό σου. Δεν μεταφέρεται αυτό. Δεν έχουμε εικόνα εδώ να το μεταφέρουμε. Αλλά το λέω εγώ. Στο ραδιόφωνο είμαστε και νομίζω βγαίνει και από αυτό τον αλέγκρο χαρακτήρα που έχουν οι συνθέσεις εδώ που παρουσιάζεις. Τουλάχιστον οι περισσότερες. Δηλαδή δεν βγάζουν αυτό, ξέρεις, που κάποιες φορές είναι στο όριο. Μπορεί μια μελωδία, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι μελωδός και αυτό το πράγμα να βρίσκεται στο όριο μιας, ας πούμε, κατάθλιψης, να το πω έτσι, που είναι και η λέξη των ημερών ενδεχομένως, mm-hmm, αλλά και σε μια χαρούμενη, έτσι, διάθεση.
Είναι ενδιαφέρον που λες αυτό, το περισσότερο κομμάτι είναι μινόρε.
Ναι, ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά, είμαι ίσως λίγο, είμαι αρκετά μέσα σε αυτό το υλικό για να μπορώ να το κρίνω ως εξωτερικός παρατηρητής. Mm-hmm. Νομίζω ότι εσύ έχεις πιο αντικειμενική γνώμη ο κάθε ακροατής που το ακούσει.
Ξέρεις, και ας το λέω, γιατί πραγματικά η υπόθεση αυτή με το μινόρε είναι παρεξηγημένη, όπως είναι και η υπόθεση με την κλασική μουσική. Ξέρεις, λένε όλοι οι σοβαροί μουσικοί, ξέρω εγώ, ότι είναι, πεθαίνει ομιγέννητο έξω από εδώ κάποιος και λένε ας βάλουμε λίγο κλασική μουσική γι' αυτό. Και μπορεί να είναι η Οδύση στη Χαρά, ας πούμε, λέμε τώρα, ή μπορεί να είναι κάποιο άλλο έργο. Το ίδιο και εδώ με το μινόρε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να βάλει τα κλάματα αμέσως.
Σίγουρα.
Ας πούμε.
Σίγουρα όχι.
Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Θανάση Καραμίτζιος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας εδώ. Θανάση, καλή επιτυχία. Τώρα, τι σχέδια έχεις για αυτό το άλμπουμ? Θα το παρουσιάσεις κάπως, το παρουσιάζεις ήδη,
ναι.
Τι γίνεται?
Να πούμε ότι μόλις κυκλοφόρησε, η πρώτη παρουσίαση έγινε στις 10 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, ναι. Με τον Κυριάκο τον Κουβέντα και τη Στέλλα την Τέμπρελη. Mm-hmm. Και σχεδιάζω, τώρα η επόμενη παρουσίαση είναι στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου, στα πλαίσια του Hellas Film Box, είναι το ελληνικό σινεμά που παρουσιάζεται στο Βερολίνο.
Ναι.
Έχω κάποιες συναυλίες μετά στο Βερολίνο. Και την άνοιξη θα ήθελα να παρουσιάσω δουλειά και στην Αθήνα και σε άλλες ελληνικές πόλεις.
Α, πολύ ωραία. Σε περιμένουμε τότε ξανά να τα πούμε εδώ και πιο εκτενώς. Αλλά μιας και είπες για τον κινηματογράφο εκεί στο Βερολίνο, που βοηθάει μάλλον ότι οι εικόνες των οργανικών παραπέμπουν και σε soundtrack. Ποιος ξέρει,
Ποιος ξέρει.
Υπάρχει κάποια σύνδεση για ταινίες που δεν έγιναν ακόμα.
Ίσως και να γίνουν κάποτε. Ποιος ξέρει.
Ίσως και να γίνουν κάποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να σε καλά.
Γεια σας.
Είμαστε κιόλας στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, το αφιέρωμα για το ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι, εδώ στο δεύτερο, μείνετε συντονισμένοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.